Welcome to Explore Podcast. This is Aliana,
June,
Aizel,
and Diane.
And we mean it.
Hi, guys. Hi. So we're recording at Alabang, and I'm with Aliana. No, I'm Aliana. I'm with Aizel and Diane.
And before anything else, I know. And before anything else, we would like to greet Diane. Happy birthday.
Oh, thank you.
Happy birthday to you.
Bakit ang pangalan natin kumanta? Sorry na.
Pag na natin ituloy ito.
Kaya nga.
Oh, thank you.
So, ilan taon ka na?
Ako ba? Sorry na.
Hindi, ako. Kasi birthday ko.
Ano yan?
How old are you na? Parang bata lang na sa kids party.
How old are you na?
Kumakain ka. 25 na ako.
Quarter life.
Speaking of 25, our topic for this episode is how is your life at 25?
The quarter life crisis. Yeah.
Since si Diane, 25 ngayon.
Tomorrow, actually.
Pero lalabas kasi ito tomorrow. Or later. Mm-hmm. Pwede din naman. Depende. Kasi today is Saturday.
And si Aizel.
Ako pala pinakamatanda sa atin.
Si Aizel is 25 already. Ako, saka si Aliana magto-25. So, let's talk about
this year.
Yeah, let's talk about
house life.
25. House life.
Doon wala ikaw muna sa unang nag-25.
Yeah, Aizel. How's your life at 25?
Hindi ko kasi na-feel na 25 na ako eh. Basta alam ko lang, bills is there.
Ibahin natin yung question.
Oh my God. Ah, sige.
What's your anong biggest question? Lesson so far at 25? What's your biggest lesson na pwede mo ma-share from your experiences so far? Ano yung mga, I can't say regrets, pero lessons na lang muna tayo. Saka na natin italakay yung regrets. First natin is yun. Ano yung biggest lesson mo ngayon? Ano yung natutunan mo sa life mo so far? Hindi lang sa life mo, pero...
Yung impulsive na decision. Yung tipong hindi pinag-iisipan. Parang kasi sa 25 years ko, parang ang laging ginagawa ko is pag may na-decide akong gawin, gagawin ko talaga siya nang hindi nagdadalawang isip. Parang ang impulsive kong mag-isip. So parang gusto ko siyang baguhin or parang gusto ko siyang maging lesson learned na parang gusto ko muna siyang isipin ng isang beses, dalawang beses, tatlong beses hanggang mapag-decide ko na talaga. Kasi parang minsan pagka nangyayari sa akin, this day, today, nag-decide ako, tapos next day, gagawin ko na. Ganon.
Ang ano, parang take time to decide, ganon.
Oo. Kasi katulad ngayon, nag-decide na akong mag-resign sa current job ko.
Boss, wag po kayo makikinig ng podcast namin.
Ihain mo na daw ang resignation letter mo.
Kasi ang alam niyo naman yung tipong lagi naman kasi rin ako nagrarant din sa group, 'di ba, about sa nangyayari sa akin, ganun. Sa ngayon, ang sinasabi sa akin ng pinsan ko is naka-work from home ka naman. So imbis na maghanap ka ng trabaho, mag-resign ka dyan, or matambay ka, mag-ano ka na lang, mag-work ka na lang, kasi ganun din naman, wala ka din naman gagawin sa bahay. So, pag-isipan mo maigi yung pag-resign mo, ganun, sabi niya sa akin. Sabi ko, o nga naman, sa age ko, pwedeng maging,
Oo. Pero ano ba reason mo kung bakit gusto mo mag-resign? Main reason?
Para kasing may reason, na na-neglect na yung parang worth ng trabaho ko. Yung parang, kinakaya mo naman pala mag-isa, bakit hahanap pa kami ng makakasama mo? Bakit nahanap pa kami ng makakatulong mo? Parang gano'n na, parang, padami ng padami yung trabaho mo, pero yung worth mo is ang liit. Alam niyo yun? Na, kunyari, bumili ka ng bumili yung team nyo ng isang buong pizza, pero yung worth mo lang dun is yung crust.
Wala yung parang ano, kasa. Parang oh. Nawawalan ka ng, parang nawawalan na ng sense. Parang
hindi ka na nare-recognize sa ginagawa mo, na ang laki-laki ng contribution mo.
Oo, parang lahat sila sa akin na, lahat sila tawag na, Aisel, panong ganito, panong ganyan, clean this, clean that, ganun.
Pero may ano,
na ano.
Pero may ano naman, I mean, hindi ka naman stagnant, or stagnant ka na, sa tingin. Walang ano, walang asenso ba?
Wala eh. Nandun na lang sa level na yun.
Kasi parang paulit-ulit na lang.
Parang ano nangyayari is, pag may nawalang, kunyari, yung sa lead nga namin, kasi sasabihin ko next to lead na rin kasi naman yung position ko. Pero kunyari, pag wala yung sa akin lahat ang takbo. Tapos minsan, mas alam ko pa sa lead yung ginagawa namin.
Uh-oh.
So parang sabi ko, mas alam ko to, pero bakit ganun lang yung position ko, yung sahod ko, parang parang masasabi mong hindi to work it sa work mo.
Parang
na.
You started to question your ano, yourself. Yun.
Parang wala ka ng growth na nakikita, no?
Yun.
Valid naman yung reason, pandemic man or wala. Mahirap lang talaga humanap ng work ngayon. Though meron pa rin
kailangan naman. Talaga.
Oo, syempre, ayaw mo naman mag-stay sa isang bagay na hindi ka naman na masaya at hindi mo na nakikita yung worth mo. Diba?
Totoo.
I'm so deep.
Ang pag-uusapan natin ngayon.
Oo, matured tayo ngayon.
Ano ka ba? Matagal lang.
25.
Tarot.
Ay naku, bakit ako hindi?
Anyway. Next.
Ako matured.
Ikaw, Dayan. Ano nang life lesson mo so far?
Ayun, siguro yung ano, life lesson ko, 2018 ko pa siya ginagawa eh. So, ano, do what you want to do, because you're gonna do it anyway. Kasi parang, alam mo yun, kung ano yung gusto mong gawin, gawin mo. Wag mo i-delay yung kung ano man yung gusto mong gawin. Kasi, andyan ka na eh. Gawin mo na eh. Parang ganun. Wala naman kasi akong ano eh. Parang, ano ba? Ang boring kasi ng, hindi naman boring, pero parang, alam mo yun, normal, super normal lang nung life. Ayun, may trabaho na ako. Yung, for me, steady na ako eh, sa ano ko, sa life ko.
Parang stable na.
Oo, stable. Medyo stable, kasi hindi ko pa nakakamit yung mga gusto ko, like yung goal ko na to have a car, ganun. Yung mga, ano, yung mga gusto mong mangyari sa'yo at your, ano, pag 25 ka, parang gusto mong magkaroon ng kotse na sarili mo, magkaroon ng bahay na sarili mo. Ayun. Pero for me, yung life ko ngayon, okay naman ako.
Sana lahat nakakapag-figure out na ng life.
Ay, grabe.
Ay, alam mo ba, naiingit ako sa iba. Though, alam ka naman na may sarili-sarili tayong timeline.
Oo, yun.
Yeah.
Yung sabi ko eh.
True. May sarili-sarili naman kasi tayong timeline. Baka yung kalahati nila, start pa lang tayo. Mga ganun.
Mm-hmm. Yeah, true.
Kaya darating din tayo sa point na makukuha natin mga gusto natin. Like yung goals natin. Materialistic man o hindi.
True.
Yeah. Oh, ikaw, Liana. What's your biggest... Yeah. What's your life lesson so far?
24, turning 25 this year naman. Siguro, yun nga, yung biggest life lesson ko is yung pinag-usapan natin kanina na timeline. We all have our different timelines, di ba? Kasi parang, nung pagka-graduate natin, graduate ako at 19, sabi ko, in the next 5 years, makakapag-masters na ako, ganito, ganyan. Ang na-master ko lang yung pag-i-Instagram, ganon. Na-master ko yung paghanap ng Korean drama sa Netflix. Pero kasi, ayun nga, parang dumating ako last year or 2019, nakita ko yung mga kabatch natin na nagpapapicture na sila for master's diploma nila, ganyan. Okay, I'm really happy for them. But do I see my do I see myself in that same position right now then? Hindi eh, parang 2 years ago, hindi ko din nakita yung sarili ko na magsa-start ng master's degree. It's about your happiness talaga eh. Yung true. Mga gagawin mo sa buhay, di ba? Parang for me, I'm happy for the people around me achieving their goals, but it's not my goal anymore. Yung goal mo nagpapalit over time eh. Yung priorities mo din. Parang ako ngayon, siguro yung goal ko is to have extra knowledge, pero hindi yung makapag-masters agad. Gusto ko yung mga trainings. Ngayon, may training ako about data analytics, ganun. And I'm contented saan. Tapos, ayun, be happy for everyone around you. Kasi, if you're happy for them, hindi ka mainggit sa kanila, you'll have your own happiness din.
Yeah, kasi ang happiness din naman kasi, subjective yan eh.
Oo. Ano eh, it's about contentment. True. Pero syempre, hindi naman pwedeng porket contento ka dito, you're not gonna improve yourself pa. Parang, if there's room for improvement, do it at your own time then. Don't pressure yourself. Magta-25 pa lang naman tayo.
Just life go with the flow.
Expectancy ng Pilipino, mga 70 or 60. Siguro 50 kapag samgyup tayo every month.
Pero actually, true yun, yung ano, yung like, yung content, happiness begins with contentment. Pero yun nga, hindi naman dapat contentment is, dito, hanggang dito lang yung kaya ko. Meron pa yan for room for improvement. Tsaka yung, habang tumatanda tayo, actually same lang din kay Aliana. Parang sabi ko dati sa mga interviews ko, for the next 5 years, I see myself as a, parang, I'm taking my master's degree. Pero alam mo yun, in time, nag-iiba yung goals mo talaga eh, yung priorities mo. Like, right now, ang priorities ko is pang-pop-up, ganun.
Pang-pop-up.
O, oh, diba? So, ayun.
Ako kasi, ano ko ngayon, travel eh.
Travel
lang talaga gusto ko.
Yes. Oo. Kanya-kanya kasi talaga tayo ng priorities eh.
Marami saka, talaga tayong gusto sa buhay.
Oo. I mean, may sarili-sarili kasi tayong happiness. Hindi porting masaya yung iba sa isang bagay. Masaya din. Doon tayo masaya. Kaya dapat yun yung iwas inggitan eh.
Actually, kahapon pala. Ito ah. Parang kahapon, nasa sasakyan kami ng boyfriend ko. Papunta sa kanila. Napadaan kami ng Forbes Park. Tapos, he was like, pagyaman ko, gusto ko ng ganito kalaking bahay. Ako naman, sabi ko, kahit sobrang mayaman ako, gusto ko yung bahay na sakto lang. Yung magkakakitaan tayo sa bahay. I was like, iba kasi yung happiness natin eh. For me, mas gusto ko yung cozy home. Malaki siya, may swimming pool, may garden. Pero gusto ko yung magkakakitaan tayo. Hindi yung nag-cardio kapapunta sa kwarto ng isa. Parang, iba-iba kasi yung perspective natin. Kung are, yung perspective mo ng ito masasaya is para sa ibang tao, parang masyadong maliit yun. Or sa ibang tao, mas malaki yun kaysa sa gusto nila. Shout out to the Joa. And shout out to my cousin.
Sabi mo naman ang name.
Parang, nagulat lang ako ah. Naalala ko kasi yung happiness ko ngayon is sobrang simple. Nalaman kong may mga nakikinig ng podcast natin. Legit, last week nasa gym ako, may nag-comment sa akin na friend from work na nabanggit ko daw sa kanya dati yung tungkol sa X-Bar. And she's like really proud na I'm turning it into reality, ganyan. Yung hashtag ko, na turn it into reality. Tapos sobrang natouch ako na parang, wow, someone remembered a story I told parang 2 years ago. Tapos they were rooting for us na nakikinig ako ng podcast mo ganyan ng podcast niyo. Tumigil ako mag-gym kasi legit naiyak ako. Ito nung recently din yung classmate natin si Don, nagulat ako, nag-chat yung girlfriend niya sa akin, nakikinig daw siya ng podcast natin.
But, hi sis. Actually, inad niya din ako. Nagulat niya ako.
Nagulat ako. Sabi ko, wala, bakit may nag-chat sa akin? Akala ko naman kung biglang, hi po, nakikinig kami ni Don ng podcast. So sabi ko, girl. Tsaka yung pinsan ko, dalawang linggo na daw siyang nakikinig sa atin, pero never ko siyang shout out. Jean Leonard Lance Angeles.
Hi. Anyway, okay. Sa akin naman, life lesson ko so far, actually, ang dami niya. Ang dami niya. Alam mo, kanina ko pa siya iniisip kasi ako yung nagsuggest ng ano.
Oo, ng life lessons.
Oo. Siniisip ko, ano ba yung life lesson ko so far? Ang dami kong iniisip kanina para sabi ko, ilista ko kaya. Ngayon, nablanko na ako. Pero, when it comes to happiness, actually, hindi ko masabi eh. Kasi, siguro, another factor na din kasi siguro yung sa mental health ko. Na parang, hindi mo alam kung masaya ka o hindi. Or niloloko mo lang sarili mo o hindi. Masyado kong, alam mo yun, out of touch sa reality. Oo, recently, ganun. Alam mo ba, as in sobrang out of touch ko sa reality na minsan, iniisip ko na, ang totoo pa ba to? Siguro kailangan ko talaga bumalik sa therapy.
Mm-mm.
Oo. Alam mo, kailangan ko
talaga bumalik sa therapy. Talagang kapag may nararamdaman ka, seek help from professionals talaga.
Oo.
Kasi, parang okay, nandiyan yung friends for, ano, for your comfort and all. Pero kasi iba yung professional help.
Oo. Sila lang rin kasi makaka-assess sa'yo kung anong kailangan mo. Maliban sa support system, ayun, kailangan mo din tulungan yung sarili mo. Anyway, ayun, pinaka, isa rin sa pinaka life lesson na ano ko, don't take things for granted. Siguro.
Yeah.
Siguro lang. Kasi inisip ko kung bakit. Or ano, ayun, katulad din kay Aizel, mga desisyon sa buhay. Kasi, ayun, another factor din kasi, another ano din kasi ng pagiging bipolar ko is I have this impulsive decision na sa sobrang impulsive ko, nasisira ko yung mismong buhay ko. Hindi naman actually nasisira. Hindi naman actually sira. Pero nawawala ako dun sa path ko na dapat nandun. Like, madami masyado. Simple ano na lang ng pagiging impulsive ko. Like yung sa tattoo ko, yung first tattoo ko, as in, dumaan lang ako ng ano, dumaan lang ako dun sa, alam yung sa tattoo shop. So, actually, oo. Hindi, sa may ano, sa may Pasay Mall. Dun sa may metro, ano yung pangalan nun? Basta dun sa may LRT. MRT, yun, MRT, LRT, yung nakakabit dun, na mall. Grabe, dumaan lang ako. Tapos sabi ko, parang gusto ko magpatago.
Tapos nakipag-bar,
oo, nakipag-bargain pa ako nun. Kasi 1.5 kasi talaga yung minimum niya. So, binigay niya na sa akin ng 1,000. Tapos tinatanong niya pa ako anong gusto kong design. So, wala akong maisip na design. Another, isa pa sa biggest impulse, impulsive decision ko na nangyari. Ayun, si Ethan. Oh!
Pero, blessing naman si Ethan.
Yeah. Blessing naman siya.
Cute-cute ko yan ni Ethan.
Yeah, true.
Pagtulog.
Pero kasi, siguro,
pagtulog.
Saka, pero kasi kung iisipin ko, kung nag-decide ako siguro before, kung inisip ko muna yung mga decision ko sa buhay. Tapos ngayon, gawin ko lang. Hindi ko talaga alam. Sobrang out of touch ko talaga. Ayun. Siguro saka ano, spend time with your loved ones talaga.
Oo.
Spend your time wise. Kasi hindi natin alam kung kailan sila mawawala.
Ha? Kasi, yun yung oo. Doon po mapasok yung regrets eh.
Mas sana nung gantong panahon, nagawa mo na yung mga gusto ng, kunyari, katulad sa parents, parang too late kasi yun nga, nawala yung isa, yung kaya wala parehas, ganun.
Oo.
Kaya ngayon, pinapamper namin yung nanay namin.
Oo.
Like, yung actually, impulsive decision na hindi ako nag-regret, tama ba? Hindi ko pinag-isipan
is yung binilhan ko ng phone yung nanay ko. Kasi worth it yung naging ano niya, reaction niya, na halos maiyak din ako. Kasi parang kahit ilang beses kong panoorin yung video niya, parang natutuwa ako na na-appreciate niya kahit simple lang yun o sulit yung pagod mo na ilang araw ko itong inoti, ilang araw ko itong pinagod, ilang araw ko itong itinipid sa sarili ko.
Oo. Actually, yan din yung ginagawa ko sa lola ko ngayon. Whenever na may kailangan ka, binibigay ko na din agad. Hindi naman agad-agad. Oo. Siyempre. Pag meron, magbibigay. Pag wala.
Pag meron, bigay agad.
Oo. Wala eh. Yan talaga kapag ano.
Pero at least may naibibigay. Yun yung parang ano natin na as a thank you, hindi naman, though hindi naman sinasabi ng iba na hindi naman ang title, obligation ng anak na tustusan din yung mga magulang, nabayaran yung mga naging gastos, gano'n. Ano mo na lang, sabihin mong, hindi naman humanity ang ibig sabihin. Ano, respect mo na lang sa parents mo, sa nagpa-aral sa'yo, sa nag-alaga sa'yo na mabigyan mo siya ng magandang buhay after graduate at mag-work ka na. Parang unahin mo muna sila bago i-settle mo muna sila bago mo i-settle yung sarili mo. Parang yun yung nasa ano ko na gusto ko bago ko mag-asawa, gusto ko okay yung nanay ko, gusto ko retired na siya, gusto ko masarap na buhay niya, hindi na niya iniisip na yung mga anak niya ganto ganyan. Ayun.
Parang kape, isa din kasi sa values kasi natin yung to give back.
Yes.
Hindi siya mandatory, pero alam mo sa sarili mo na kailangan mo magbalik. Kasi ganun sila ka-importante sa'yo. Ganun.
For me, personally, it's not about giving back talaga. It's more of an act of love talaga na you want to take care of them. Not by just giving back. Parang yung outcome is giving back, pero yung reason mo talaga is because you love them, you care for them. Kaya ka biglang nag-give back.
Yes. You just want the best for them.
Ayaw mo silang pabayaan.
Yes.
Kasi hindi ka din naman nila pinabayaan.
Kinontrata ko na siya. Sabi ko, Mommy, pag matanda ka na, hindi kita susustentohan ng normal sustento. Bali, sustento ko sa'yo mga monthly botox.
At least pamper din yun, no? Kung relax.
Kasi magkasabot kami ni Mami ng kaartehan sa buhay. Bali, yun. Mami, sabi ko sa kanya, botox, therapy. Pag pala siya may nangyari ng rhinoplasty. Kasi, parang 6 years old na lang ako, pinapalaser na niya ako. 8 years old, first time kong pumunta sa derma.
Siyempre, to give back. Bigay mo din sa kanya. Paderma. Siyempre, for aging, anti-aging.
Okay, guys, to wrap this up, dahil pinapaalis na kami sa Amici, thank you, Amici, for housing us today. Well, hindi
yes, sponsor.
Sponsored. Sponsor us. Pero ayun, I really had fun today kasi sobrang makabuluhan nung pinag-usapan natin. Parang life na yung pinag-uusapan natin.
And sana may natutunan din kayo sa mga pinagsasabi namin dito. So medyo walang sense yung sa akin. Hindi naman walang sense, pero medyo magulo yung thought ko ngayon. Lumulutang ako.
Lahat tayo.
Hindi pa ako naka-drugs, pero lumulutang ako.
Hindi na natin kailangan mag-drugs para lumutang. Pero ayun, share us your thoughts. We really love reading your feedback. Sobrang nakaka-push na parang, shucks, may nakikinig sa amin kahit random chicken lang to, di ba?
Thank you so much, guys.
Next time, magmamas, iyakan kami. Ugly crying talaga. Sobrang...
Anyway, see you guys next week.
See you next week.
Bye. Wait niyo yung next topic namin. Because ayoko na magbanggit ng topic kasi hindi na susunod.
Nga eh.
Random kasi Q&A to eh. Sobrang random kasi talaga namin, guys. So, just bear with us. So, surprise na lang ka namin kayo sa mga topic namin.
Yes. Yes. Mas maganda yung ganun. Kasi, mas nakakapag-share tayo ng, ano, kung nasa, ano, nasa isip natin.
Anyway.
Diba, diba?
Oo. Enjoy kayo dyan, guys. Yes. Kain na kayo. See you soon. Ikain nyo na lang ako.
Bye.
Bye, guys.
Bye, guys. Bye-bye.